Търговище. Хлебарят. Първата година отмина бързо и трябваше да поема отговорността за църквата в Търговище. Квартирата, която ми бе дадена временно от хлебаря Васил Рангелов, съпруг на сестра от църквата, представляваше склад за брашно. Празните чували ми служаха за легло. Там останах 2 месеца. Хлебарят и семейството му познавах още от детските си години. Тогава неговата хлебарница бе в Стражица. Като дете редовно го снабдявах с мляко, а в петък му носех двойно количество, за да не му нося в събота. Бог ме срещна още 2 пъти с този човек. Следващата хлебарница той откри в Горна Оряховица. Точно когато постъпих в гимназията и от време на време се радвах на безплатни закуски. Освен това, често ме изпращаше да обясня някои библейски въпроси на съпругата му. Сега в Търговище беше склонен да ми услужи. Един ден, по желание на съпругата му, трябваше да имам с него по-специален разговор във връзка с решението му за кръщение. Казах му: «Как мислиш, случайно ли е нашето познанство от детството ми до сега? Нито като дете, нито като гимназист съм предполагал, че ще говоря с теб за Христос от позицията на проповедник». Аз мисля по този въпрос и когато Бог ми помогне да завърша къщата и новата фурна, ще го последвам. Къщата и фурната бяха завършени. Отидах отново при него на работното му място. След кратък разговор ме помоли на хартия да напиша с големи букви: «От», датата беше следващия ден, «фурната няма да работи от зале слънце в петък вечер до зале слънце в събота вечер». Само за 2 дни новината за новото работно време на фурната се разнесе из града. Мадрецът съветва: «Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш». Еклесиаст, 11 глава, 1 стих. Благословението на свещеника. Още с пристигането ми в Търговище бях предупреден, че в града има 2 свещеници. Единият бил настроен срещу адвентистите, а другият малко по-толерантен. Не знаех къде живеят. Едно утежняващо обстоятелство бе, че наскоро е горял православният храм и вината паднала върху адвентната църква. А ръководството ми възложи мисията да предлагам адвентна литература на всеки дом. При тази сложна обстановка, ходейки от дом в дом, попаднах в дома на свещеника, без да зная кой е от двамата. Помолих се Бог да ми подкрепи, да ми даде мъдрост и такт в този момент. Свещеникът ме покани вежливо да вляза в дома му. Попита ме защо ходя с тази чанта. Отговорих, че разпространявам християнска литература, без да откривам, че съм адвентист. Първо предложих книгата «Пътят към Христос» с илюстрация на корицата «Бял кръст на симфон». Свещеникът я отдели и попита имам ли други. Показах една по една: «Зазоряване над развалини», «Пътят към спасението», «Бъдещето на света». Той взе по един брой от тях и ме попита за още. Предложих книгата «Възпитание», като подчертах, че е последна. Казах си: «До тук добре, но сега, като прочете името на книгоиздателството и особено на авторката Елън Уайт, ще ме разбере». Напразно се страхувах. Той ни погледна нито в началото, нито в края на книгата, а се зачете на страница 195. Днешното време е време, будещо поразителен интерес от всички живеещи на земята. Управници и държавници, мъже с власт и отговорни постове, мислещи мъже и жени от всички класи насочат вниманието си към събитията около нас. Те наблюдават обтегнатите неспокойни отношения, които съществуват между народите, както и напрежението, което завладява всеки земен елемент, и съзнават, че са готови да се случи нещо велико и решаващо, че светът е на прага на страшна криза. Момче, всички други да не бях взел тази На всяка цена трябваше да купя. Интересно ми беше отношението му не само към книгите, но и към мен. След като плати, пожела да ме изпрати. Като постави ръката на рамото ми, тогава бях на 23 години, изказа едно благопожелание. Младеж, за мен е голямо чудо млад човек да държи за каузата на Бога в този атеистичен век. Бог да ти благослови! И наистина Бог ме благослови. Още същата вечер организирах библейски курс в един дом. В началото идваха няколко души, а към края останаха само домакинята и нейната приятелка Йовка, известна в града като дамата от Америка. По облеклото си тя се отличаваше от останалите в провинциалното градче. Дори се притеснявах как ще изнеса истината пред тази натруфена дама. Докато домакинята ми задаваше много въпроси, Йовка само мълчеше. Но изненадата дойде. След 3 месеца, по желание на Йовка, курсът се премести в дома й. Не мина много време, тя възприе и приложи библейската истина в живота си. Един ден, като минавахме с нея покрай киното, тя сподели: «Това бе моята църква. От тук не излизах, а сега ми е противно. Сега Христос и църквата стоят над всичко». Каква промяна на сърцето прави Христос, колко точно отразява това апостол Павел във 2 Коринтяни, 5 глава, 17 стих. Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Йовка и съпруга ти, който се завърна от Америка, заживяха в родното му село близо до Павликени. Бог така подреди обстоятелствата, че по това време, като служител в този град, тя ми запозна с едно семейство, което в последствие прие веста за спасение. Това бе резултатът от благословението на толерантния свещеник. Отново в Габрово. През есента на 1948 година бях преместен отново в Габрово, но сега имах изцяло грижа за църквата там. Благодаря на Бога, че братята и сестрите ме разбираха и взаимно се помагахме в работата. Протосингелът. Бях поканен да изнеса проповед в старческия дом. По това време тези домове бяха под закрилата на православната църква. Предвиждайки, че мога да бъда обвинен в агитация или пропаганда, седнах на едно легло в средата на помещението и започнах да говоря върху Йоан 4 глава. Точно около средата на часа дойде протосингелът. Още с влизането му разбрах, че моето присъствие не му се нрави. Зададе въпрос, който потвърди това. Младеж, какво правиш тук между тези стари хора? Чета им от Евангелието от Йоан 4 глава. Няма ли кой, че точно ти им четеш? Изглежда няма, щом казват, че всичко, което им чета, чуват за първи път. Историята за самарянката. Създаде се малко неудобна ситуация, последвана от обвинение. Какво сте тръгнали да разобеждавате хората с тази ваша събота? Обясних произхода на съботата. За да е наша или ваша, трябва да е създадена от нас или от вас, а според Библията нейният творец е Бог. Той е осветил, благословил и направил за човека. Тя стои като непоклатим паметник на Божията творческа дейност и по-точно създаването на седмицата. Вие какво мислите за дните в Битие 1 глава? Да не би да се състоят от 24 часа? Това са периоди. Добре, нека да си представим какво би станало, ако милиони години единия период грее само слънце, а следващите милиони години е само тъмнина. А що се отнася за създаването на нашия свят? Ние не можем да разсъждаваме, защото не сме били свидетели, а само вярваме в това, което пише в Библията. И стана вечер, и стана утро, ден първи и така нататък. Аз вярвам в този Бог, който каза и стана, а между каза и стана няма време. Протосингелът ме прекъсна и трябваше да се разделим. Разговорът остана недовършен, но резултатът от този половин библейски час бе, че един човек се присъедини към Божието семейство, а останалите, както и протосингелът, слушаха за свидетелство. Откровението е запечатана книга. Бащата на приятел на истината ме покани да говоря в православната църква в село Армените. Имахме оговорка, когато ми подаде знак от олтара, да вляза в него и да говоря за Рождество Христово. Храмът беше пълен. Малък хор пееше химни за прослава. При дадения знак влязох в олтара, но моето влизане породи голямо съмнение. Кое е това духовно лице, което не знае откъде се влиза в олтара? Хористите се усъмнили, че съм изпратен от органите на властта, а свещеникът ми поиска личната карта. Не ми ли вярвате, че съм вярваш? Човекът, който ме покани, не ви ли обясни кой съм? Се опитах да се защитя. Въпреки това, покажете личната си карта. На тогавашните лични карти имаше графа «Религиозна принадлежност». Свещеникът, като видя адвентист от седмия ден, каза сериозно: «На адвентист в никакъв случай няма да дам да говори от олтара. Помоли ме веднага да напусна святото място». Всички присъстващи се смутиха, защото не разбираха кой е цивилният, разговарящ със свещеника. Логично е да се помислят, че съм агент на държавна сигурност. Останах да изслушам проповедите на двамата свещеници. Богослужението приключи на разсъмване. Междувременно някои разбрали, че съм проповедник на църквата на адвентистите в Габрово и на излизане ме заобиколиха. Изместихме се под стряхата, за да не пречим на изхода. Всички ме отрупваха с въпроси, но въпросът на един възрастен човек се открои. Абе, момче, когато Бог трябваше да унищожи предпотопния свят, изпрати Ной да предупреди хората. Когато трябваше да унищожи Содом и Гомор, изпрати ангели да предупредят Лот. Библията пише, че Христос ще дойде втори път. Кой ще предупреди днес този свят? Точно този въпрос е най-важният, го подкрепих аз. Започнах да обяснявам по-синтезирано белезите на второто пришествие, а кой ще предупреди света? Свещениците, както в останалите, слушаха, без да ме прекъсват. Никой не се тръгна. Разговорът продължи. Някой попита за червения звяр и блудницата. Свещениците вече изгубиха търпение и един от тях се намеси. Откровението е запечатана книга. Обясних, че щом е написана от рибар, рибар може да я разбере. Святия Дух е този, който ръководи писателя. Святия Дух ръководи и тълкователя. Самата книга носи заглавие «Откровението», което означава, че няма нищо скрито. Блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество – и пазят написаното в него, защото времето е близо. Откровение 1 глава, 3 стих. Разясних, че за да са блажени, трябва да са чели Словото, а за да го съблюдават, то трябва да им е ясно. Утрото настъпи. Времето беше студено. Възрастният човек, за когото споменах, ни покани в дома си. Затопли стаята, а разискванията продължиха до 14 часа. Семената се посяха, свидетелството се даде, останалото оставих на Бог.